më e madhe në Turqi, Partia Popullore Republikane, ka bërë fushat kundër ndryshimeve kushtetuese. Ligjvënësja e kësaj partie, Silina Dogan, para mbajtjes së referendumit, ka thënë se natyra autoritare e amendamenteve do të jepte fund shpresave të Turqisë që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Grupi opozitar pro-kurd Partia Popullore Demokratike gjithashtu ka kundërshtuar amendamentet, duke thënë se ato janë jo demokratike dhe do të shkelnin parimet e pavarësisë së gjyqësorit. Më herët Këshilli i Evropës ka thënë se është thellësisht i shqetësuar nëse amendamentet kushtetuese në Turqi nuk garantojnë ndarjen e pushtetit, kontrollet e duhura dhe balancën ndërmjet degëve të ndryshme të qeverisë, apo pavarësisë së gjyqësorit, duke shtuar se të gjitha këto janë para kushte për një shoqëri demokratike. Kritikët në Turqi kanë shkuar edhe më larg duke thënë se sistemi i ri qeverisës do të ishte një lloj diktature zgjedhur pas një ndarje të pushtetit, duke bërë që parlamenti të mos ketë asnjë pushtet legjislativ dhe do të bënte që presidenti të mos mund të mbahet përgjegjës për shkeljet eventuale. Mark Pierini, ish ambasador i BE-s në Ankara, i cili tash është analist në Carnegie Europe, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse amendamentet kushtetuese miratohet, ndërprerja e marrëdhënieve mes Ankaras dhe Brukselit duke të jetë e pashmangshme.
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum.
Nëse presidenti turk tregohet i suksesshëm në referendumin kushtetues, ne do të kemi një sistem që nuk gjendet në asnjë vend perëndimor. Do të jetë një sistem ku sundon një njerëz që qartësisht është në kundërshtim me normat të BE-s, ka thënë Pierini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar për sulmin në xhamin e fshatit Labjan të komunës së Novobërtës. Në një reagim për media të kësaj bashkësie thuhet se sulmi, përdhosja dhe demolimi i objekteve dhe simboleve fetare, përveç që është akt i papranueshëm, është veprim që dëmton seriozisht përpjekjet e komuniteteve fetare për krijimin e mirëbesimit ndërfetar e ndëretnik. Të shtunën pas dite, thuhet në reagim, kjo xhami është demoluar nga një pjesëtar i komunitetit serb, cili përveç dëmtimit të xhamis, ka bërë edhe përdosjen e sallës së lutjeve. Këshilltari për siguri kombëtare i presidentit amerikan H.R. McMaster thot se ka konsensus ndërkombëtar për fshir Kinën dhe udhëtsinë kineze për ndalimin e testeve raketore të Koresë së Veriut. McMaster i bëri këto komente në Kabul pasi ushtria amerikane njoftoi se Korea e Veriut ka dështuar në lansimin e një rakete më herët gjatë ditës së sotme. Komanda e paqësorit e SBA-s ka thënë se ka detektuar dështimin e lansimit të një rakete disa orë përpara se nën presidenti amerikan Mike Pence të arrinte në Seul të Koresë së Jugut. McMaster tha se konsensusi përfshin edhe Kinën dhe është mënyra se si do të zgjidhet ky problem. Është koha që ne të ndërmarrim të gjitha veprimet që të tentojmë të zgjidhim këtë çështje në mënyrë paqësore, ka thënë McMaster. Numri të vrarve nga sulmi me makinë bomb ndaj autobusëve që bartnin sirianët që po evakuoheshin ka arritur në të paktën 112, ka thënë grupi monitorues. Bashkuesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se 98 sirianë që po evakuoheshin nga dy qytete janë vrarë nga shpërthimi i makinës që goditi autobusët me të cilën po udhtonin sirianët në perëndim të Alepos. Pjesa tjetër e viktimave janë punëtorët e ndihmës dhe rebelët që po ruanin autobusët, ka thënë ky grup duke shtuar se pritet që numri i viktimave të rritet. Autobusët po bartnin mira shiit të cilët mbështesin qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Një delegacion rus i Këshillit Federal është takuar në Riad me mbretin Arabisë Saudite Salam bil Abdulaziz al-Saud, me të cilin ka biseduar për luftën në Siri. Zëvendës kryetari i Këshillit Federal Ilias Amurkanov i ka thënë agjencisë Interfax se në takim është diskutuar për të ardhmen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ai ka thënë se delegacioni rus ka pasur mendime të ndryshme me mbretin saudit në çështjen se a duhet të qëndrojë në pushtet ende Asadi, por ai shtoi se të dyja palët kanë rikonfirmuar gatishmërinë e tyre për të vazhduar konsultimet me qëllim që të kërkojnë zgjidhjen e situatës aktuale dhe qëndrimet e tyre të parafrohen. Mira persona në mbar Shtetet e Bashkuara kanë marshuar në protestën në ditën e taksave me qëllim që t'i bëjnë presion presidentit Donald Trump të publikoj taksat e ti federale. Më 15 prill janë bajtur protesta në 10 qytete në SBA, që përkon me afatin vjetor kur Amerikanët duhet të paraqesin deklaratat e tyre tatimore në qeverinë federale. Shumica e protestave ishin paqësore dhe pse ka pasur disa raste ku në disa protesta ka pasur grupe pro-Trumpit të cilat jenë përballur me protestuesi që kërkojnë që presidenti të publikoj taksat e ti. Forcat irakiane ka nisur një sulm të rinj ndaj militantëve të shtetit islamik në qytetin e vjetër të Mosulit, kanë thënë zyrtarët ushtarak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ra në kontrollin e ISIS-it më 2014, por forcat qeveritare në ofenzivën e nisur 6 muaj më parë kanë arritur të marrin shumicën e kontrollit të qytetit. Përparimi i forcave qeveritare është bërë më i vështirë pasi në qytetin e vjetër të Mosulit rrugët janë të ngushta dhe gjarpërore dhe nuk mund të hyjnë tanket dhe makineria tjetër e rënd ushtarake. Në deklaratën e forcave irakiane thuhet se trupat e tyre kanë arritur të deportojnë 200 metra në qytetin e vjetër dhe janë afruar xhamis Al-Nuri. Kjo xhami ka rëndësi të madhe simbolike, pasi prej aty lideri i ISIS-it, Abu Bakr al-Baghdadi, shpalli kalifatin islamik. Papa Francesku ka denoncuar regjimet shtypese në mesazhin e tij për Pashkët, por ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje. Ai u bëri thirrje edhe udhëhecësve botror që të parandalojnë përhapjen e konflikteve, teksa tensionet janë rritur në Korenë Veriore dhe Siri. Papa Francesku ka udhëhequr meshën e festës së Pashkëve, teksa janë shtuar masat e sigurisë në sheshin në Shëmpjetrit, pas sulmeve të fundit në Londër dhe Stockholm. Në situatën komplekse dhe shpesh dramatike të ngjarjeve që ndodhin sot në botë, Jezus Krishti do t'ju udhëheqë të gjithë ata që punojnë për drejtësi dhe paqe. Shpresojmë që ai do t'ju jap liderëve të botës kurajun që atyre ju duhet për të parandaluar përhapjen e konfliktit, ka thënë ati i shenjtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.